In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa trebaha, ne. In jaz pridem tam, pa prem vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna in ošlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv, siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volka, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
Pozdravljeni poslušalke in poslušalci v tokratnem Zeitgeistu. Z vami sem Matej in tukaj ob meni je Urh.
Živeli.
V teh vročih, soparnih poletnih dneh vam tudi v Zeitgeistu nudimo oziroma predstavljamo bolj sproščene in osvežujoče teme. S kolego Urhom sva se tokrat odpravila na slovensko obalo in sicer naju je zanimala situacija glede tamkajšnjih palm. Naj vas samo spomnim, pred skoraj natanko 6 leti je koprska občinska uprava začela s sajenjem palm v mestu. Posadili so jih vse skupaj kar 216, vendar glej ga zlomka, prejšnji teden so jih morali začeti dejansko odstranjevati, ker so bile preveč poškodovane. Zdaj glavni razlogi za to so bile so dejansko izsušene, prizadela jih je burja začetka letošnjega leta in skoraj 2/3 so jih dejansko že odstranili.
No, sej, tukaj lahko omenimo, da je letos res bila, vsaj meteorologi tako pravijo, huda zima na Primorskem, tudi mraz je bil prisoten in burja, tako da je bilo za pričakovati, vsaj tako pravijo, da enkrat na 30 let pride do situacije, ko pač ni najbolj dobrodošlo za palme. Gre pa tukaj, so posadili vašingtonske palme, ki sicer večinoma rastejo na Floridi in tudi v Kaliforniji, kolikor sem videl. To so palme, ki zrastejo do 25 metrov visoko, seveda v Kopru jim tega ne bo uspelo. In tudi morda niso najbolj primerne za ta prostor, ker so Alpe preblizu, tako da so se verjetno ušteli tudi pri temu, da so sploh šli v ta posel. Sicer ne vem, koliko je točno to stalo, 216 palm, govori se, da je ena od 500 evrov do 2000. Tukaj lahko zdaj špekuliramo, do kam je to šlo, do katerih zneskov. Probali so pa potem tudi z vitaminskimi terapijami in tako naprej, vendar akcija ni bila uspešna, tako da sedaj so prisiljeni, da bojo pač več kot pol teh palm izruvali oziroma morda več kot 3/4. To ne vem točno. Sicer smo se spraševali torej sploh, kakšen simbol so te palme, ker včasih so že princi govorili, da so palme simbol lepote in moči. Pa morda je to bil glavni simbol za župana Popoviča, zdaj pa prosim Mateja, da nadaljuje. Pa
ja, naju je seveda veliko bolj kot koprsko občinsko upravo zanimalo mnenje stroke, kar se tiče palm in drugega eksotičnega rastja. Pri nas zdaj dr. Jože Bavcon, ki je vodja botaničnega vrta v Ljubljani, je dejal, da so bili na ta isti koprski občinski upravi precej gluhi za njihove nasvete. Nas je pa vseeno zanimalo, kaj ima zapovedati torej dr. Jože Bavcon in lahko kar prisluhnemo temu.
Na slovenski obali palme so in seveda tudi te so še, vendar je pač tako, da palme v Evropi, bi rekel, so naravno prisotne samo na Iberskem polotoku, pa še tam gre za te pritlikave palme, te, ki so recimo zelo nizko zrastejo, tam recimo do metra pa pol ali pa mogoče lih malo več. Drugače pa palme v Evropi nekoč so bile, seveda v daljni zgodovini, v zdajšnjem času pa palm v Evropi naravno ni. Ne? Tako da vse palme, ki v evropskih mestih, tudi po sredozemlju jih vidimo, so prinešene. Ne samo te, ki so bile v Kopru, ampak tudi druge, recimo tudi visoke žumare, ki jih bomo Slovenci že kar za svoje palme, so ravno tako prinešene iz Azije. Tako da palm praktično v evropskem delu sredozemlja z izjemo Iberskega polotoka naravno ni.
Zdaj rekli ste, da naravno jih ni, torej so nekako prinešene umetno oziroma lahko rečemo tudi na primeru Kopra v neke politične namene celo, ne?
Kako? Ja, glede, dejstvo je, da sredozemlje je en odprt prostor in v sredozemlju se je mnogo rastlin, ki niso recimo od tukaj doma. Tudi recimo ciprese niso od tukaj doma, so prišle recimo iz bližnje Azije. Mnogo teh rastlin, recimo granatna jabolka, enako so prišla recimo. To so pač sredozemlje bil odprt prostor, ker je pač morje je tisto, ki povezuje in seveda ljudje kamorkoli so šli, so tudi rastline s sabo prinašali. To je bilo vedno skozi zgodovino in v sredozemskem okolju, ne samo pri nas, se je to pač še posebej poznalo. Recimo Benečani so bili tipični tak primer, kamorkoli so potovali, so potem prinašali tudi rastline in so seveda te rastline poskušali tam gojiti. To se je čez celo obdobje dogajalo. Recimo tudi ne nazadnje, če primerjamo Miramar, recimo Cesar Maximilian, ki se seveda takrat iz Amerike je prinašal tudi mnoge rastline, jih je poskušal tukaj uvajati, pa seveda marsikatere tam niso preživele. Ne? Tako da tega je bilo vedno, ker je pač to ena tradicija in tudi kaže, bi rekel, to na eno tako širino Mediterana, ki je pač malo drugačen, kot je recimo celina, ki je znotraj.
Hotel se malo napelje tudi na to, da palme kot nek simbol prestiža, ki se jih skuša umetno, da rečem temu, zasejevati v določenih mestih, pa skušajo kazati na nek zunanji bliž, da ne rečem temu, in hkrati seveda tudi na vpliv in priljubljenost tistih, ki to rastje v bistvu prinašajo v določene mesta.
Ja, to vsekakor drži, recimo, sej to ni nič novega, recimo slavni Linej je izjavil, da so palme princi med rastlinami, se pravi, jih je povzdignil med tiste, ki so nekako lepe in mogočne in seveda tudi upadljive in dejstvo je, da palme so upadljive še posebej, ker so pač eksotika, ne, ker jih pri nas ni in to seveda pač mestom nekaj da. Je pa res, da pač sredozemska kultura palme ima težava, pri nas je samo v tem, da mi smo v bistvu na meji nimamo pravega sredozemskega okolja, ne? In v bistvu pri nas je preživljanje teh rastlin zmeraj težavno. Se ne nazadnje, recimo zima 84, 85, tisti, ki se jo spomnijo, vedo, da je recimo tudi mnoge palme, ki so bile v Portorožu, takrat so v tisti zimi šle.
Aha. No, se to me v bistvu zanima, kaj je dejansko šlo na robe pri teh zelo glasnih koprskih palmah, je mogoče v bistvu ta nepričakovana ekstremna burja na začetku leta in nizke temperature, ki jih je prinesla sabo, glavni razlog za to, da so v bistvu odmrle, no, kako ne temo reči?
Ja, eden izmed razlogov je zanesljivo, vendar mi smo v lanskem letu izdaljeno knjigo Mestno drevje, kjer so štiri avtori, Aleksander Šifter, Tanja Maljevac, Maja Simoneti in sam tudi kot avtor in v njih smo nekaj napisali tudi o vzdrževanju palm in o tem, kako je in žal je pač tako, da recimo te rastline, ki so tukaj dejansko na meji areala, se pravi preživijo v normalnih recimo zimah, če so zime hude, potem se jim lahko marsikaj zgodi, take rastline potem treba res tukaj prav ujčkata, ne, po domače rečeno, da sploh lahko tukaj preživijo. Zdaj, tukaj je šlo kar nekaj narobe, recimo en par stvari, seveda vzdrževanje je eno izmed zadev, ker recimo lansko letna suša je bila tista, ki je recimo te rastline že mal prizadela, ne, recimo, ker te rastline kljub vsemu imajo recimo premal zračnega prostora okrog, da bi takrat, ko dežuje, lahko recimo lovile vodo. A ne? Se pravi, jih je treba umetno zalivati. In seveda, suša lansko letna je bila tista, ki jih je nekoliko prizadela, kar se je poznalo potem, da recimo se niso popolnoma razvile v tisti obliki, kot bi se morale. Potem seveda je bilo jesensko pretirano čiščenje teh rastlin, mislim, ne samo palm, tudi drugih sredozemskih rastlin se v našem okolju praktično jeseni ne sme dotakniti, ker karkoli jim odrežeš jeseni, pomeni, da jih bo čez zimo še bolj zeblo po domače, a ne? Te se pa te rastline recimo še ogullo od spodaj. Potem pa seveda burja, v burji, burja pomeni sušo, a ne? Ta burja, ki je bila kar dolgotrajna, če bi bila krajša, verjetno se to ne bi zgodilo, je pomenila suša in te rastline je takrat popolnoma izsušila. Ne? In suša, pa seveda že vse prejšnji efekti, pa seveda še mraz, so potem naredile te svoje. Zdaj, vsaj v teh recimo delih, kjer so bile palme zaščitene, znotraj so recimo po Cankarjevi, če bi takrat primera, so te rastline skoraj boljše zgledale kot na pristaniški, vendar so je v končni fazi na Cankarjevi slabše odnesle kot pa na pristaniški, če jo vzamemo tiste, ki so rasle na bonifiki, ker tiste so pač toliko izpostavljene, da tam je večja verjetnost, da do kaj takega pride, ampak recimo te, ki so bile pa tukaj noter zaščitene, so bile pa kot že rečeno po buri boljše, vendar jih je verjetno potem v tistem predelu še suša dotolkla. Kaj se pa zdaj potem vmes dogajalo, ko so rastline že toliko poškodovane, je pa potem velika težava, ne? Ker takrat je pa res treba biti v bistvu stalno gledati in pa ne nazadnje tudi preverjati, a so preveč zalite, so premalo zalite, kaj se dogaja. Seveda pa po taki zimi kot je, ni bilo za pričakovati, da bi vse te palme recimo preživele, kar smo tudi nekako v tej knjigi tudi zapisali, da se to lahko zgodi.
Govorili se tudi o nekih vitaminskih injekcijah po vsem tem, kaj v bistvu to pomeni?
Ja, seveda poskušali so, jaz da vem točno za kjere stvari so dajali, takrat so takoj rekli, da so pač palme začeli intenzivno uspodbujati hormoni, in verjetno dodatnimi hranivi, kaj so dali tega, ne vem. Dejstvo je pač tole, da vsaj te, ki so bile tukaj recimo zelo izpostavljene na bonifiki, te so pač zdaj že odstranili. Tako da, čeprav je bilo rečeno takrat, da je kar nekaj teh palm še živih, vendar, ko pogledaš iz spodne strani in ko se vidi, recimo, da je pač rastlina nekje junija ne začne odganjati listov, ker tu je pač skrajna meja, potem je verjetnost, da bo taka rastlina preživela izredno majhna. Moram pa povedati, da recimo tu ni nič kaj tako novega, recimo tudi na Irskem se je recimo 2009-2010 zgodilo, tam so bili precej palm, recimo v botaničnih vrtovih ob rastlinjakih zunaj, tudi enako te Washingtonije so bile zunaj, vendar jih je tista zima prav tako nesla, ker pač to so zadeve, ki se zgodijo na toliko let. Običajno nekje tam od 25 do 30 let zanesljivo pride ena taka zima, ki vse tisto, kar v tistem okolju ni prav prezimno trdno pobere in to se pač žal dogaja.
V bistvu vi imate tudi palme v svojem botaničnem vrtu, katerega direktor ste, ampak tam pač verjetno stimulirate klimatske pogoje, v katerih palme najboljše uspevajo.
Ja, lejte, v Ljubljani palme je pač treba po zim dati v rastlinjake, drugače ne gre, ne? Dobar, tu pa tam, kjera preživlja, marsikdo kdaj reče, ja, sej tudi v Ljubljani, marsikatera sredozemska rastlina preživi. Lokalno se zgodi, da marsikaj preživi lahko tu in tam v kakšne matri, ob kakšni hiši, vendar to ne pomeni, da te rastline v Ljubljani preživljajo. V Ljubljani pač treba te rastline dati v rastlinjak, tam jih sicer, bi rekel, zelo slabo ogrevamo, tam nekje do 6 stopinj, vendar to je za te rastline dovolj, tako da to pomeni seveda veliko dela. Ne nazadnje je treba poudariti, da recimo tivolski rastlinjaki so bili zgrajeni predvsem zaradi tega, da se noter dajali palme. Šele tam v 50-ih letih so recimo potem v Ljubljani okrog 50 palm, ki so jih razvrščali po mestu, te palme prodali, ker so pač rekli, da niso več modne. Drugače so pa prej po Ljubljani ravno tako recimo palme v velikih čebrih vsako leto postavljali, tudi pred magistratom so bile palme, ali pa recimo palme so bile po tivolski promenadi. Tu je bilo kultura pač sredozemskih rastlin, ni samo, bi rekel, v sredozemlju, ampak se prenaša ravno tako v notranjost, ker te rastline so pač malo drugačne, malo eksotične in zato jih pač povsod poskušajo imeti ali v loncih ali pa recimo naravno zasajene, se pravi kot drevoredne rastline.
Omenili ste številne strokovne nasvete in pač pogoje za vzdrževanje palm in pa pač pogoje za njihov uspešno rast. Zdaj verjetno že njihovo samo vzdrževanje v tem primeru tudi kar nekaj stane. Oziroma veliko se v zadnjih pač v teh dneh špekulira tudi o ceni, ki je bila uložena v te palme, ki so sedaj propadle. A lahko kaj poveste o vaših ocenah recimo glede tega?
Ja, lete, cene se gibljajo seveda zelo različno, mislim, te cene se da dobiti tudi prek interneta po različnih, recimo, vrtnarijah, ki so cene se gibljajo tam, odvisno od višine, nekje tam, bi rekel, od 500 evrov do 1000, lahko tudi več. Zadeva je pa taka, da pač, ko kupuješ večjo količino, se da pogoditi za cene, a ne, to je vedno, tako da, mislim, jaz težko zdaj rečem, koliko je bila ena posamezna palma tukaj stala, verjetno, se je ceno dalo pri veliki količini kar zbita, ne? Tako da kar se tiče cene je pač odvisno vedno od količine, pa seveda tudi od tega, koliko je recimo teh rastlin takrat na zalogi, kakšno je popraševanje, če popraševanje manjše, potem rastline dobite po nižji ceni, tako da tle je en kup faktorjev, ki so lahko recimo zelo odvisni od ponudbe in popraševanja. Zdaj, kar se tiče ostalega vzdrževanja, pa to niso rastline, ki rabijo pretirano vzdrževanje, bi rekel. Zdaj pač tukaj se jih je, edino čez zimo se jih je zaščitilo v prva leta, kar je bilo seveda smiselno, vendar kasneje pa pač to nima smisla, da bi vsako leto te rastline tako ščitili. Predvsem tudi zaradi tega, ne, ker če jih recimo na vrhu zaščitite, pa spodaj ogolite, potem niste praktično neč naredili, zato ker to pomeni ravno tako, kot da bi recimo z bundo bosi stali na betonu po zim, in seveda bunda vam nič ne pomaga, ker se prehladite v noge, ne? Enako se pri teh rastlinah zgodi, tako da je treba pač vedeti, kaj je treba narediti, treba biti v bistvu upoštevati, bi rekel, v tem primeru domače znanje, ker tisto, kar piše v knjigah recimo za Anglijo ali pa kar piše recimo za Južno Italijo, tukaj na severu Sredozemlja, kjer, kot sem že omenjal, ni več pravo Sredozemlje, kjer vpliv Alp v trenutku pride in je recimo mraz zahteva čist drugačne razmere. A ne? Tako da je vedno potrebno tam gledati, tudi če drugega ne včasih, če ni znanja takega, se je včasih sprašalo stare ljudi, ki so imeli izkušnje o tem, kaj se zgodi na tolk in tolk let, ampak zdaj je tudi marsikaj že zapisanega in se da recimo tudi o tem videti. Tega, recimo, teh stvari se pri nas premalo zavedamo, da je v bistvu zmeraj najpomembnejše domače znanje, ker v tistem okolju, ko je, je pač drugačno in mnogo od tistega, kar v knjigah piše, veliko krat ne drži. Seveda drži za tiste, ki znajo v knjigah pravilno prebrati, za tiste, ki pa pač tega ne razumejo, ki mislijo, da je vse enako, a je recimo tukaj ali pa v Angliji ali pa recimo na jugu Italije, takrat pa potem to ni več primerno.
V bistvu nisem vas še prej uspel vprašati, za kakšne vrste palm gre, ker je več vrst, seveda.
Ja, tukaj recimo konkretno v tem primeru šlo za Washingtonije robuste in filifere, a ne, to so v bistvu palme iz te Amerike, se pravi iz toplih predelov Amerike, ki sicer veljajo, da so nekoliko odporne tudi na mraz, vendar naš mraz je drugačen, kot je tisti mraz. Ne? Tako da je
Floridi, pa, ali kje, na Floridi.
Ja, ja, mislim, težava je v tem, da pač razmere niso čist povsem primerljive, a ne, nikoli, kot že rečeno, pa pri nas je glavna težava v tem, da so Alpe preblizu in veliko ljudi, ki pride recimo iz Belgije, Nizozemske ali pa Anglije k nam, ne razume, kako pri nas recimo rastline, bi rekel, v Ljubljani ne rastejo, ker smo pač ja toliko nižje na jugu, pri njih pa vse to raste od zunaj. Pri nas to ne raste, recimo. Tako da včasih še naša obala ni primerljiva recimo s kakšno Južno Anglijo ali pa recimo Irsko, ker smo pač preblizu Alpam in tu je tista težava, ki se tukaj recimo razmere zelo hitro spremenijo. Ne? In vse to je treba upoštevati, zato praktično sredozemskih rastlin, karkoli jih imamo, pa naj bo to oleander, mirta ali pa karkoli jih je treba jeseni pustiti na miru, šele spomladi, ko v bistvu preživijo zimo, ki je lahko mila, lahko je pa taka, kot je bila letošnja, ki recimo ni bila pretirana zima, vendar na obali je bila pač pretirana v toliko, ker je bila burja in je ta burja toliko časa trajala in seveda burja je še povečala mraz in ne nazadnje so pinje nastradale in še mnoge zimzelene rastline, ker težava zimzelenih rastlin je, da tudi po zimi rabijo vodo. Ne? In zdaj takrat, ko pa te rastline vode ne dobijo in ko je še burja, ki poveča, se pravi, ki suši zrak, potem rastlina nima druge možnosti, kot te pač odvrže liste, odvrže iglice ali se pa ti posušijo. Ne? In to se je pač tukaj zgodilo.
Tako, slišali smo dr. Jožeta Bavcona, ki je vodja botaničnega vrta v Ljubljani. Sedaj pa si bomo fenomen zloglasnih koprskih palm ogledali še z malo drugega zornega kota.
Mogoče z umetniškega vidika.
Urh, če bi predstavil še najnega naslednjega sogovornika.
Poklicali smo tudi Marka Breclja, seveda, ki je pač znan član skupine, nekdanji član skupine Buldožer in nasplošno dosti angažiran v Kopru in smo ga povprašali, kako on vidi ta projekt Palm za začetek, pa kar spustimo ta na Palm noter.
Palme, kakor jaz vem, govoril sem s tisto šefico, palme so nastradile približno 2/3 jih je, vseh skupaj jih je 206, toliko kot tudi fotografiji v Cankarjevem domu, spodaj v galeriji, ker nisem imel časa priti tja. In se pravi, približno 120-130 jih bo šlo, nekaj so jih odstranili četrtek in petek, kaj so pa včeraj delali, pa ne vem, verjetno so nadaljevali z odstranitvijo. Mi smo razstavi, ki je bila aprila, smo jo rekli, ponos mesta, ponos Kopra Kapodistrije, zdaj me kopira Šulgnoj za delo, kopirajo me in govorijo o upadlem ponosu Kopra Kapodistrije. Jaz gledam na stvar tako, da svetujem ljudem, mislim, gledam na stvar tako, jaz sem vraževern, mislim, da je se moji cepati na šlape na kolenih potegnili antarktični zrak, sem dol v Koper in 3 tedne zraka med -2 in -5 je bilo zadosti, da so nastradale te rastline. Jaz samim rastlinam nisem hotel nič hudega. Rastline niso bile za ta kraj. Govoril sem osebno z žensko, ki je odsvetovala, kot saditeljica je odsvetovala to, da so ji rekli iz Palerma, da ne delajo tega. In potem, ko je to jasno rekla cesarju, to je bilo pred nekaj leti, od takrat dalje ni njeno podjetje dobila vsaj 2 leti nobenega naročila. Se pravi, ni se strinjala in to čisto strokovno se ni strinjala, tudi z nasveti ljudi drugih ki, iz tujine, ki se spoznajo na zadevo. Ni upošteval enostavno cesar tega in to je tisto, kar jaz pravim. Ne more en voditi občine prav, če okrog sebe zbira samo take, ki mu rečejo ja. Se pravi, same pokleke, ki so v strahu za svojo službo ali pa za denar. Okrog sebe mora, če en vodi avtokratsko en projekt, mora čim tesneje držati najbolj kritične ljudi in prenesti njihovo kritiko in njihovo nestrinjanje. Če tega ne počne, potem pride do napak in upam, da je to samo taka napaka, ki je, mislim, samo. To je reda velikosti 1 milijon evrov. Upam, da je bila to samo napaka. Ne? Upam, da niso resnične govorice, da je bil to komplot med cesarjem in med tistim, ki mu je prodal to, ker zdaj palme so bile v garanciji, a firma, ki je to prodala, več ne obstaja.
No, zdaj smo slišali prvi del Marka Breclja, sedaj pa krajši glasbeni predah, poslušali bomo pa Alojz Valček iz albuma Koktejl, ki ga je naredil Marko Breclj.
Alojz Podre, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Alojz Podre, kriv si za vse, venem brez radosti, radosti. Točka in pol. Človek in pol, človek brez milosti, milosti. Fleten kvartir, breste in pir, pesem in smeh, sanje sole, mlade oči. Dolge noči, kratek poljub, kratka mladost. Šel bom na pot, daleč od tod, daleč od mafije.
No, sedaj, ker smo v časovni stiski, smo sam komad na žalost mogli malo skrajšati. Bomo pa poslušali še Marka Breclja, kaj si misli o primernosti palm, ki so jih nasadili v Kopru, in pa seveda o tem, kakšen je temeljni motiv župana oziroma politike, da so se tam te palme, ki so sedaj večinoma preminule, sploh pojavile. Pa poslušajmo.
Kar se mene tiče, tisti, ki govorijo o tem, da to ni primerno, vejte, minus 2 do minus 5 z vetrom 3 tedne, to se ni zgodilo, odkar vreme merijo. To je treba priznati. To je treba priznati. In to, kdor, jaz sem slučajno meteorologijo povohal in vam povem, da je bilo hudo mraz in pravzaprav je bilo nekaj, kar je bil presedan. Če ne, mi te teme zdaj ne bi valjali po medijih. To je eno stvar. Ti si mi pa vprašal, daj me spomni, kaj si mi vprašal.
Kak je bil sploh motiv, da so se
začeli? Ja, kak je bil motiv? Glej, motiv je to, da v predstavah ameriških turistov, ali pa tudi nekaterih evropskih, se pravi tisti, ki se z velikimi ladjami furajo sem. Predstava o tem, kaj to je sredozemsko meso, je vezana na podobo palme in to razvite palme. Zato smo morali kupiti velike odrasle palme in jih kar posaditi sem k nam. In še to bi vam rekel, okrog teh palm, teh, ki so še, je vse polno majhnih palmic. Take so ko kruza, potem ko jo posediš 3 tedne kasneje. Veliki 5 cm, tanki listki. Jaz imam doma, Arjana, zarjano so vzela si jih 10. Tam jih je še stotine in stotine in stotine. In tisti, ki hočete, ki ste zainteresirani za palme, da jih tako pač, kot botaniki, da naredite bonsai doma, si jih lahko pridete kar izkopati in jih odnesete. So kar vzdržljive. Predstava turistov o tem, kakšno mora biti tisto okolje, v katerem se naj oni dobro počutijo, to je palma. Mora biti palma. Ne možeš ti po Mediteranu furati ljudi, ki bojo čez 5 let, do 10 let umrli, vsi bojo mrtvi, jih peleš tja in potem, da ne vidijo palme. Ne gre to, bojo rekli, da so dali denar, da so jih pokradili. Se pravi, osnovni motiv je, da ne bi bili oni turisti pokradeni. Zdaj, to je to.
Tako, poslušalke in poslušalci, upam, da ste se osvežili ob tej eksotični morski temi. Tudi v prihodnje, v teh poletnih tednih, mesecih, vam obljubljamo podobne teme. Z moje strani bi bilo to vse, pa se poslavljam.
No, predvsem bomo probali še narediti kako botanično temo, recimo v lubenicah in dinjah iz Hrvaške Istre. Sicer pa Zeitgeist sva pripravila Matej in Ur Kopru, pa priporočamo, da kandidira na Vakanu za Zlato palmo na filmskem festivalu, recimo, da bi to zacelilo rane. To je to.
Čau.
Živeli.
Alojz Podre, mojster za vse, mojster za mafijo, mafijo. Alojz Podre, kriv si za vse, venem brez radosti, radosti. Stara plošča, stara plošča, stara plošča, stara plošča, stara plošča.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa me ideš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šlo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv, siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne, prav tista prava volk, ne, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.